Ιστορίες του Καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στις ιστορίες του Καναπέ σήμερα Τρίτη 16 Μαρτίου. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες μέχρι τις 2. Ακούτε την εκπομπή αυτή ζωντανά στους 93,6 χιλιόκυκλους στα FM μέσω διαδικτύου από το site την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr ή από τις διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού ραδιοφώνου. Έντονη συννεφιά και βροχή πριν από λίγο σταμάτησε εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Ο καιρός θα πάει έτσι, η θερμοκρασία με το ζόρι θα φτάσει μέχρι τους 11 βαθμούς. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή με διάφορους τρόπους ανάλογα με το τι σας ταιριάζει. Όλους τους τρόπους επικοινωνίας μπορείτε να τους βρείτε στο site της εκπομπής ιστορίες.pro στο web μαζί με τα θέματα της κάθε εκπομπής, καθώς επίσης και παλιότερες εκπομπές που μπορείτε να ακούσετε κατευθείαν μέσα από το site ή να τις κατεβάσετε για να τις ακούσετε στο κινητό σας όποια στιγμή θέλετε εσείς. Η εκπομπή αυτή, Ιστορίες του Καναπέ, είναι ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 από τη συχνότητα του Maximum εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Η εκπομπή είναι ήδη, το ξέρετε ότι είναι σαν ένα περιοδικό, χωρίζεται σε ημίωρα. Στο πρώτο ημίωρο έχουμε τα γρήγορα νέα και την ενότητα σαν σήμερα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο και την περιοχή μας ακόμα, τα οποία δεν περνάνε πολύ ψηλά στην επικαιρότητα και δεν τα δίνουμε πολύ σημασία. Στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής και στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο έχουμε προτάσεις για το πρόγραμμα της τηλεόρασης, για σειρές, τηλεοπτικές, για ηλεκτρονικά και επιτραπέζια παιχνίδια. Ξεκινήσαμε με τους υπέροχους Pretenders από τη δεκαετία του 80 και το Back on the Chain Gang. Μια παραγγελία μου ζήτησε μεγάλη σήμερα η φίλη της εκπομπής Λαμπρίνη, να είναι ανεβασμένη ανεβαστική η μουσική, γιατί είναι στις μαύρες της και λόγω καιρού και λόγω της όλης κατάστασης. Ελπίζω να περάσετε καλά το τριήμερο που πέρασε. Όλοι έχουμε την αίσθηση ότι σήμερα είναι αρχή της εβδομάδας, μιας και όταν υπάρχει αργία τη Δευτέρα, νομίζουμε ότι είναι Κυριακή.
I'm
Πάμε λοιπόν στην ενότητα σαν σήμερα. Σήμερα γιορτάζουν ο Χριστόδουλος και η Χριστοδούλη. Αύριο γιορτάζουν η Αλεξία, ο Αλέξιος, ο Αλέξης, ο Πατρίκιος και η Πατρικία. Θέλω να μεταφέρω τα χρόνια μου πολλά στην Αλεξία. Η Αλεξία είναι μια από τις πιο σταθερές ακροάτρες της εκπομπής, από την αρχή ακόμα της εκπομπής. Χρόνια σου πολλά, Αλεξία. Επίσης, αύριο γιορτάζει και ο Αλέξης Κούγιας. Σαν σήμερα το 1872 διεξάγεται ο πρώτος τελικός κυπέλου Αγγλίας, της αρχαιότερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο. Οι Wanderers νικούν τους Royal Engineers με 1-0 και κατακτούν το τρόπαιο. Επίσης, στα δικά μας, το 1993 ο Άρης κατακτά το ευρωπαϊκό κύπελο, πρώην κύπελο κυπελούχων, στο μπάσκετ. Στο τελικό που διεξάγεται στο Τωρίνο νικάει την τουρκική Εφές Πίλσεν με 50-48. Είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1941 ο Μπερνάρτο Μπερτολούτσι, ο Ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, με σημαντικό έργο κυρίως από τη δεκαετία του 70. Το 1972 σκηνοθέτησε το ερωτικό δράμα Το Τελευταίο Ταγκό στο Παρίσι, προκαλώντας παγκόσμιο σκάνδαλο, ενώ το 1988 κέρδισε Όσκαρ καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας για την ταινία του Ο Τελευταίος Αφροκράτορας. Το 1978 επίσης γεννήθηκε ο Κώστας Μπακογιάννης, ο Έλληνας πολιτικός και δήμαρχος Αθηναίων από το 2019. Σήμερα επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα κοινωνικής εργασίας που γιορτάζεται κάθε χρόνο την 3η-3η του μηνός Μαρτίου. Τα τρία τριάρια δηλαδή. Με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινωνικών Λειτουργών. Από ελληνικής πλευράς στον εορτασμό συμμετέχει ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας. Η κοινωνική εργασία ως μια εφαρμοσμένη επιστήμη μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον καλείται να αναπτύξει και να ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, μετουσιώνοντας το ουτοπικό σε πραγματικό. Ο κοινωνικός λειτουργός προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών προβλημάτων. Οι υπηρεσίες τους προσφέρονται κυρίως στα μέλη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Πολύ σημαντικό το έργο των κοινωνικών λειτουργών στην καθημερινή μας ζωή, με τις θετικές σχέσεις και τα θετικά αποτελέσματα των παρεμβάσεων που κάνουν στη ζωή των πολιτών, ενδυναμώνουν τους ανθρώπους προκειμένου να αναπτύξουν την ανθεκτικότητά τους και να ενισχυθούν να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών προς το όφελός τους. Χρόνια τους πολλά λοιπόν, χρόνια λοιπόν σε όλους τους κοινωνικούς λειτουργούς. Αυτά λοιπόν με την ενότητα. Σαν σήμερα περνάμε στα γρήγορα νέα. Ας ασχοληθούμε λίγο με την πανδημία, γιατί είναι το μεγαλείο της είναι τεράστιο. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσης που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 1134, εκ των οποίων 13 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχου στις πύλες εισόδου της χώρας. Μη σας καθησυχάζει ο χαμηλός αριθμός, μην ξεχνάμε την αναργία χθες. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 564 και οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 46. Όπως δείχνουν οι αριθμοί, το ΕΣΥ δοκιμάζεται βαριά, φτάνοντας στα όρια του. Ας ελπίσουμε ότι τα αποτελέσματα από τα νέα μέτρα θα φέρουν γρήγορα αποτελέσματα. Όπως ακούγα χθες στο ραδιόφωνο, στην ΕΡΑ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Τα κρούσματα είναι στον αριθμό όπως πέρσι τον Νοέμβριο, αλλά οι θάνατοι είναι οι μισοί. Και σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ ο εμβολιασμός των υπερηλίκων, μιας και οι περισσότεροι θάνατοι είναι σε ανθρώπους με ηλικία από 79 και πάνω. Μιας και λέμε για εμβολιασμούς, σαφώς το νέο της ημέρας και αυτό που κυριαρχεί στην επικαιρότητα είναι το εμβόλιο AstraZeneca της Σουηδοβρετανικής φαρμακοβιομηχανίας, που έβγαλε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, στο οποίο διαβεβαίωσε ο διευθυντής της του Oxford Vaccine Group ότι είναι ασφαλές μετά τις ανησυχίες που οδήγησαν στην αναστολή της χρήσης του σε ακόμα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρθηκε χθες ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή του εξετάζει πληροφορίες που σχετίζονται με το εμβόλιο της AstraZeneca, όμως δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οτιδήποτε περιστατικό υγείας προκλήθηκε από το εμβόλιο. Σε αντίθεση, η Ελλάδα συνεχίζει τους εμβολιασμούς με το συγκεκριμένο εμβόλιο, παρόλο ότι κάποιες χώρες της Ευρώπης σταμάτησαν και ζήτησαν περισσότερες δοκιμές. Η κυριότερη άποψη των επιστημών στην Ελλάδα συμβαδίζει με αυτή της εταιρείας. Είναι οι σημαντικότεροι οι εμβολιασμοί αυτή τη χρονική στιγμή. Όμως, για 4 ώρες έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει σήμερα, αυτή τη στιγμή, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού της χώρας μας μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Η Επιτροπή ξεκίνησε από τις 9 το πρωί έως τις 1 μετά το μεσημέρι και θα εκτιμήσει όλα τα επιστημονικά δεδομένα για το εμβόλιο της AstraZeneca μετά την απόφαση πολλών ευρωπαϊκών χωρών να παγώσουν τους εμβολιασμούς λόγω υποψίας παρενεργειών. Επίσης, για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί, κλειστά είναι από σήμερα τα σχολεία σε όλη την επικράτη μέχρι τις 29 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή εισηγήθηκε η εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας να συνεχίσει υποκαθεστώς τηλεεκπαίδευσης και να ανασταλεί η διαζώσιμη λειτουργία του. Από το μέτρο, ωστόσο, εξαιρούνται τα ειδικά σχολεία τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν διαζώσεις. Παράλληλα, σήμερα ξεκινούν και να λειτουργούν τα υποθηκοφυλάκια με προγραμματισμένα ραντεβού ύστερα από ομόφωνη εισήγηση των μελών της Επιτροπής για την επαναλειτουργία τους, ώστε να επιληθούν τα προβλήματα καθημερινότητας που σχετίζονται με τη λειτουργία τους και να προστατευθεί παράλληλα η δημόσια υγεία. Ας μείνουμε λίγο ακόμα στον κορονοϊό με ένα ακόμα θέμα αρκετά περίεργο. Το διάβασα αυτές τις μέρες στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Το θέμα είναι το εξής, ότι δεν πεθαίνουν μόνο περισσότεροι άνθρωποι λόγω της πανδημίας, αλλά εξαιτίας της γεννιούνται και πολύ λιγότεροι σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με τα νεότερα δημογραφικά στοιχεία. Στη Γαλλία, το Εθνικό Ινστιτούτο Δημογραφικών Μελετών παρουσίασε προκαταρκτικά στοιχεία για τις γεννήσεις παιδιών τον Ιανουάριο του 2021, 9 μήνες μετά το πρώτο lockdown στη χώρα, στη Γαλλία δηλαδή, που δείχνουν ότι γεννήθηκαν 54.000 παιδιά, κατά 13% λιγότερα σε σχέση με τον προηγούμενο Ιανουάριο του 2020. Η χώρα, που έχει παραδοσιακά έναν από τους υψηλότερους δείκτες γεννητικότητας στην Ευρώπη, εμφάνισε και τη μεγαλύτερη μείωση γεννήσεων από την δεκαετία του 70. Η Υπάρχουν πολλές φαντασιώσεις ότι λόγω της πανδημίας τα ζευγάρια βρίσκονται περισσότερο στο σπίτι και έτσι θα κάνουν περισσότερα παιδιά. Στην πραγματικότητα, μερικοί το θεωρούν πολύ δύσκολο να είναι μαζί όλη την ώρα. Αυτό δήλωσε η Ιαν Σολάνζ του Ινστιτούτου Δημογραφικών Στοιχείων της Γαλλίας στους Financial Times. Όμως δεν είναι μόνο στη Γαλλία. Μειώσεις γεννήσεων δείχνουν τα προκαταρκτικά δημογραφικά στοιχεία επίσης στην Ισπανία και στην Ιταλία, δύο χώρες με γυράσκοντες πληθυσμούς που επλήγησαν ιδιαίτερα από τον κορονοϊό. Αλλά και στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες διαφαίνονται αντίστοιχες πτωτικές τάσεις. Η κατάρρευση των γεννήσεων στις αναπτυγμένες χώρες μετά από μια μεγάλη οικονομική κρίση, όπως για παράδειγμα το οικονομικό κράχ που είχαμε το 1929. Ή μετά την πετρελαϊκή κρίση του 1973, ή μετά από μια πανδημία όπως τώρα, δεν είναι κάτι που εκπλήσει τους δημογράφους. Αρκετοί υποψήφοι γονείς είναι πιο αγχωμένοι για την ασφάλεια της εργασίας τους, για την γενικότερη οικονομική κατάστασή τους και για τη δυνατότητα να μεγαλώσουν σωστά ένα νέο παιδί. Στην άλλη πλευρά, σε μερικές χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά, οι γεννήσεις δεν φαίνονται να επηρεάστηκαν και τόσο, αλλά αυξήθηκαν κιόλας. Η Σουηδία κατέγραψε μια μικρή μείωση 6%. Η Φιλανδία όμως και η Ολλανδία, εν μέσω πανδημίας, αντέστρεψαν τις επιχρόνια αρνητικές δημογραφικές τους τάσεις, εμφανίζοντας μικρές αυξήσεις. Πιθανώς αυτό να οφείλεται ότι οι σκανδιναβικές και οι άλλες βόρειο-ευρωπαϊκές χώρες δεν επλήγησαν από τον κορονοϊό τόσο όσο ο Ευρωπαϊκός Νότος. Το ερώτημα λοιπόν πλέον για τους δημογράφους είναι κατά πόσον η πτώση των γεννήσεων θα διαρκέσει περισσότερο ή θα αποδειχθεί πολύ πρόσκαιρη. Λοιπόν, για με τα γρήγορα νέα, συντροφιά με τους Yes και το υπέροχο Owner of a Lonely Heart από τη δεκαετία του 80, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν πάμε σε αυτό, θέλω οπωσδήποτε να σας υπενθυμίσω ότι συντροφιά σε αυτή την εκπομπή είναι πάντοτε το Coffee Lab. Το Coffee Lab, 14 Μαΐου 7, στην αρχή της 14 Μαΐου εδώ στην Αλεξανδρούπολη, έχει τον καλύτερο καφέ της πόλης μακράν. Ο καφές είναι φρεσκοκομμένος μπροστά στα μάτια σας και παρασκευασμένος μπροστά σας. Μπορείτε να τον παραλάβετε εκείνη τη στιγμή από το κατάστημα ή να σας έρθει γρήγορα και ζεστός στο σπίτι σας ή στη δουλειά σας, τηλεφωνώντας απλά στο 2551 304001. Λίγα διαφημιστικά μηνύματα και επιστροφή πάλι εδώ στις ιστορίες του καναπέ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Μη φύγετε, αξίζει τον κόπο να μείνετε. Εδώ λοιπόν ξανά στις ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 μέσα από τη συχνότητα του Maximum FM 93,6 εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Τις θερμές μου καλημέρες στη φίλη μου την Αθηνά που ακούει, Επίσης στην Αμαλία, στο Μίμη και στο Δανιήλ, που είναι και οι τρεις μαζί, λόγω του ότι δεν έχουν σχολεία σήμερα τα παιδιά, και παίζουν επί τραπέζια και ακούν την εκπομπή. Παίξτε και για μένα λίγο, γιατί ζηλεύω. Περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, όπου σε αυτό υπάρχουν τα νέα από την Ελλάδα, τον κόσμο, αλλά και την περιοχή μας, τα οποία δεν είναι ψηλά στην επικαιρότητα και έτσι περνάνε πολλές φορές απαρατήρητα. Ένα τέτοιο για την περιοχή μας είναι το θέμα με την διένεξη τελικά, με το να ξεκινήσει να φτιάχνεται ο δρόμος που θα ενώσει την Μαρόνια με τα Πετροτά. Ως ένα σημαντικό βήμα για την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, με σεβασμό στο περιβάλλον και τη ιστορική κληρονομιά, χαρακτηρίζει την παραλιακή αυτή σύνδεση Μαρόνιας Πετροτών ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Χρήστιος Ομέτιος, με τις απόψεις πάντως μεταξύ των κατοίκων να διήστανται για το αν η άσφαλτος στην ομερική Μαρόνια θα αποτελέσει το σημείο μηδέν για την τουριστική της ανάπτυξη ή για την υποβάθμισή της αρχαιολογικά και οικολογικά. Θέμα το διάβασα στην εφημερίδα της Κομωτινής, το Χρόνο, μια εξαιρετική εφημερίδα, η οποία ακόμα κρατάει γερά και δυνατά εδώ στην περιοχή. Το ζητούμενο είναι αν θα φέρει τουριστική ανάπτυξη ο δρόμος. Θέλει μεγάλη συζήτηση. Αυτό πρόσφατα δηλούσε ο επαγγελματίας και γνώστης της περιοχής, ο Θόδωρος Περβανάς, στο ράδιο Χρόνος στην Κομωτινή, υπογραμμίζοντας ότι γλιτώσαμε όλα αυτά τα χρόνια από την καταστροφή. Έπρεπε να την διαφυλάττουμε σαν κόριο οφθαλμού. Η περιοχή είναι στολίδι. Το έργο με τίτλο «Βελτίωση, διαμόρφωση οδού Μαρονίας, παραλίας Πετροτών και ορίων νομού Εύρου», με προϋπολογισμό περίπου τα 14 εκατομμύρια ευρώ και σύμβαση περί των 7 εκατομμυρίων ευρώ, ξεκίνησε πριν μερικές ημέρες με παρασκευαστικές αρχαιολογικές εργασίες. Όπως άλλωστε δήλωσε πρόσφατα σε εκδήλωση παρουσίασης του δρόμου η προσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ροδόπης, η κυρία Χρύσα Καραδήμα, η εφορία αρχαιοτήτων της Ροδόπης ευελπιστεί σε νέα ευρήματα. Η αρχαιολόγος τονίσε ότι η βελτίωση του δρόμου γίνεται με σεβασμό στις αρχαιότητες, αλλά δεν έκρυψε, λογικό, ότι πρέπει να κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να κρατήσουμε τον τόπο αλόβητο. Σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις, ο ασφάλτινος δρόμος θα παραδοθεί σε κυκλοφορία σε 3 χρόνια από σήμερα, εκτός αν υπάρξουν σημαίνοντα αρχαιολογικά ευρήματα και αλλάξει ο σχεδιασμός. Σίγουρα ο νέος δρόμος θα σημαίνει την έναρξη μιας νέας εποχής για την παραθαλάσσια περιοχή. Το αν η νέα εποχή θα είναι ανάπτυξη ή υποβάθμιση, αυτό θα το δούμε στα επόμενα χρόνια. Αλλάζουμε ένα θέμα, φεύγουμε από τα τοπικά και πηγαίνουμε στα παγκόσμια. Ένας από τους διασημότερους διαγωνισμούς φωτοειδησιογραφίας στον κόσμο, το World Press Photo, μόλις ανακοίνωσε τα ονόματα των καλύτερων επιλογών στις κεντρικές διαγωνιστικές κατηγορίες. Έκπληξη επιφύλασαν τα αποτελέσματα, καθώς στην κατηγορία Long Term Projects, δηλαδή τα μακροχρόνια project, αυτά που κρατάνε πολύ καιρό, πρωταγωνιστούσε μαζί με άλλες δύο υποψηφιότητες μια φωτογραφική εργασία γνωστού Έλληνα φωτορεπόρτερ. η φωτογραφική ενότητα Trapped in Greece, παγιδευμένη στην Ελλάδα δηλαδή, του φωτορεπόρτερ Άγγελου Τζορτζίνη, έχει θέσει υποψηφιότητα λοιπόν για τον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί 15 Απριλίου του 2021. Ποια θα είναι η καλύτερη φωτογραφία στον χώρο της διεθνούς φωτοδημοσιογραφίας για φέτος, σύμφωνα πάντα με τους ειδήμονες του διαγωνισμού? Συνολικά 45 υποψήφοι από 28 χώρες έχουν επιλεγεί, ενώ 35 εξ αυτών προτείνονται για πρώτη φορά από την Επιτροπή. Σας υπενθυμίζω πως το WordPress Photo Foundation που κάνει το διαγωνισμό είναι ένας δημιουργικός, ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα το Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Αναμένω προσωπικά, αλλά νομίζω και περισσότεροι, με τεράστιο ενδιαφέρον τις κορυφαίες εικόνες φωτορεπορτάζ της χρονιάς μας. Σημειώστε πως οι μεγάλοι νικητές θα ανακοινωθούν, όπως σας είπα, στις 15 Απριλίου σε ειδική τελετή. Μπορείτε να επισκεφτείτε το site το wordpressphoto.org στο web για να δείτε όλες τις υποψηφιότητες μαζί με όλες τις φωτογραφίες που έχουν προταθεί φέτος για τα βραβεία. Μέσα από αυτή την εκπομπή συνηθίζω να έχω διάφορα νέα από όλες τις κατηγορίες. Σαφώς η μουσική έχει για μένα πρώτη προτεραιότητα και κυρίαρχο ρόλο. Μέσα από αυτή την εκπομπή επίσης έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές ένα τραγούδι το οποίο είναι στην κορυφή αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό το τραγούδι θα σας μιλήσω. Είναι το Blinding Lights από τον Weekend, τον Καναδό. Ο Wicked λοιπόν, που τραγουδάει αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο, πρόσθεσε ακόμα ένα επίτευγμα ρεκόρ στη λίστα των κατορθωμάτων του. Η επιτυχία του Blinding Lights, του Καναδού τραγουδιστή, έγινε το πρώτο τραγούδι που πέρασε ένα ολόκληρο χρόνο στα 10 κορυφαία Hot 100 chart του Billboard. Το Blinding Lights είναι ένα από τα τραγούδια σύμβολα του 2020, αφού έγινε viral στο TikTok. Το χρησιμοποιούν δηλαδή πάρα πολλοί που γυρίζουν βίντεο δικά τους, το βάζουν σαν soundtrack από κάτω. Η επιτυχία Circles, κύκλη, του Αμερικανού rapper Post Malone ήταν το τραγούδι που κατήχε μέχρι τώρα το ρεκόρ, με 39 εβδομάδες στα 10 πρώτα του συγκεκριμένου chart. Ωστόσο, πλέον το τραγούδι του Weekend έχει συμπληρώσει 52 εβδομάδες και έτσι έχει σπάσει καινούριο ρεκόρ. Ο γεννημένος στο Τορόντο τραγουδιστής, ο οποίος τραγούδησε φέτος το Φεβρουάριο στο ημίχρονο του Super Bowl, ζει όπως φαίνεται μια ξέχαστη χρονιά εν μέσω πανδημίας και κορονοϊού. Μάλιστα, ο δήμαρχος του Τορόντο, ο Τζον Τόρι, ανακήρυξε την 7η Φεβρουαρίου ημέρα Weekend, δικιά του μέρα δηλαδή, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ο Καναδός καλλιτέχνης ήταν βασικός τραγουδιστής σε ένα από τα γεγονότα με τόσο μεγάλη τηλεθέαση. Ήταν επίσης η τρίτη φορά που ο Καναδός τραγούδησε στο ημίχρονο του Super Bowl. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε το τραγούδι. Αν δεν μου άρεσε, δεν θα το παίζα, ούτε θα σας έλεγα όλα αυτά τα νέα. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί μου θυμίζει πάρα πολύ έντονα, έχει έντονα στοιχεία από το είδος της μουσικής που λέγεται Synthwave και κυριάρχησε στη δεκαετία του 80. Και μου θυμίζει πολλά πράγματα από τη δικιά μου εφηβική ηλικία. Παρόλο όμως την τόσο μεγάλη εμπορική επιτυχία του άλμπουμ συνολικά και του τραγουδιού αυτού του Blinding Lights, Το τραγούδι δεν ήταν υποψήφιο σε καμία κατηγορία για τα Grammy του 2021 που δόθηκαν την Κυριακή που μας πέρασε. Μποϊκοτάζ ή κάτι άλλο. Σε ένα άλλο τραγούδι τώρα, διαφορετικό, πολύ διαφορετικό. I've been holding my breath, I've been counting to ten over something you said. I've been holding back tears while you're throwing back beers, I'm alone in bed. You know why I'm afraid of change. Αυτή είναι η Noah Cyrus με το τραγούδι της July στην, και έρχεται από, από το Nashville των Ηνωμένων Πολιτειών και φυσικά στην country μουσική. Find someone that loves you better than I do, darling, I know. 'Cause you remind me every day I'm not enough, but I still stay. Feels like a lifetime just trying to get by. Η Δεσποινίδα λοιπόν, αυτή η Noah Cyrus σκέφτεται την επόμενη γενιά των μουσικών, γι' αυτό και συνεργάστηκε με τη Sony Music για να δημιουργήσει, να βοηθήσει την έναρξη μιας νέας ετήσιας πρωτοβουλίας που θα εμπνεύσει τους μαθητές για να εξετάσουν την ενδεχόμενη σταδιοδρομία τους στη μουσική. Η τραγουδίστρια του July που ακούμε παρουσίασε την εκστρατεία Beyond the Instrument, δηλαδή πέρα από το όργανο, την οποία συμμετέχει υπηρετεί ως πρώτη πρέσβυρά της. Η προσπάθεια προσέγγισης στοχεύει να βοηθήσει τους μαθητές της Nashville στην αρχή τους στη μουσική βιομηχανία, ανεξάρτητα από το κοινωνικό-οικονομικό τους υπόβαθρο. Η μουσική ήταν ανέκαθεν ένα τεράστιο κομμάτι στη ζωή μου και ήταν εξαιρετικά, και ήμουν εξαιρετικά τυχερή που μεγάλωσα σε μια οικογένεια που συνεχώς περικυκλωνόμουν από μουσική, δήλωσε η 21 ετών Cyrus σε δελτίο τύπου. Πραγματικά αντιλήφθηκα τα ωφέλη που προσφέρει η εκμάθηση και η δημιουργία της μουσικής σε πολύ νεαρή ηλικία, προσφέροντάς μου συναισθηματική διέξοδο και πάθος για την καθημερινότητα, για το οποίο είμαι ακόμα ευγνώμων. Η έναρξη λοιπόν της πρωτοβουλίας θα πραγματοποιηθεί στο γυμνάσιο Antioch της Nashville. Η Cyrus πραγματοποίησε με μια τηλεδιάσκεψη ως επίσκεψη στην τάξη με τους μαθητές του δημοτικού σχολείου του Nashville για να ξεκινήσει η σειρά των εργαστηρίων με επικεφαλή στο Music Forward, με στόχο την εκπαίδευση των μαθητών σε διάφορες πτυχές της μουσικής βιομηχανίας. Οι μαθητές θα μάθουν από την υποψήφια για Grammy για τον τρόπο που μπήκε η μουσική βιομηχανία και το ταξίδι της μέχρι στιγμή. Επίσης μπορούν να γραφούν σε μια σειρά εργαστηρίων με επίκεντρο το marketing της μουσικής, τη μουσική επιχειρηματικότητα και πολλά άλλα, τα οποία θα διαρκέσουν 4 εβδομάδες. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό, το Beyond the Instrument, θα χρηματοδοτήσει η Sony Music, όπως είπαμε, και θα δίνει πρόσβαση στους μαθητές σε όργανα, σε εξοπλισμό, ηχογράφηση και τεχνολογία, καθώς και η πρακτική εμπειρία στον τομέα της ηχητικής μηχανικής για την επόμενη σχολική χρονιά. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι τι ωραία που θα ήταν να το είχα και εγώ όταν ήμουν μικρός, αλλά σαφώς καλύτερα να το είχαν και τα δικά μας τα παιδιά εδώ στην Ελλάδα, έστω και ένα δημοτικό. τη μουσική, ας πάμε λίγο στο ίντερνετ. Μια νέα λειτουργία, το Twitter, το γνωστό μας σε όλους, μια νέα λειτουργία που θα ονομάζεται Super Follow, θα επιτρέπει στους χρήστες του Twitter να χρεώνουν τους ακολουθούς τους για να αποκτούν πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο, το οποίο δεν θα είναι ελεύθερο διαθέσιμο στους υπόλοιπους, και αυτό σκέφτεται να το εφαρμόσει πολύ σύντομα, μέσα στους επόμενους μήνες. Ακόμα προχωρά στο Spaces, το αντιγνωστικό του Clubhouse, που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να συμμετέχουν σε συνομιλίες πολύ μαζί, στα audio chats δηλαδή. Το Twitter Spaces βρίσκεται σε φάση ιδιωτικών δοκιμών με μόνο 1,000 χρήστες, αλλά όπως φαίνεται θα περάσει και στους υπόλοιπους. Σκοπός όλων αυτών είναι να βρει νέους τρόπους στο Twitter, πέρα από τη διαφήμιση, για να βγάλει περισσότερα χρήματα, τόσο το ίδιο όσο και οι καλύτεροι του χρήστες, οι παραγωγικοί του χρήστες. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο ανακοινώθηκε σε διαδικτυακή ενημέρωση των επενδυτών και των αναλυτών, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης θα επιτρέψει σε ορισμένους χρήστες, δηλαδή στους λεγόμενους influencers, να χρεώνουν άλλους χρήστες με εξτρά περιεχόμενο και έτσι να βγάζουν κάποια χρήματα και αυτοί, και φυσικά και το Twitter. Τι υπέροχο τραγούδι, έχω να το ακούσω πολλά χρόνια. Ήταν η Τατικά Ραμ, Twist My Sobriety. All good children need travel and shoes. Drive your problems from here. All good people read good books. Θυμάμαι είχε κυκλοφορήσει ταυτόχρονα μαζί με την Tracy Chapman. Δεν θυμάμαι ποια ημερομηνία, το 87, το 88. Και έχει γίνει χαμός σε όλο τον πλανήτη. Δύο νέες φωνές, δύο γυναικείες φωνές, οι οποίες πραγματικά σάρωσαν τα πάντα. Έπαιζε συνέχεια στο ραδιόφωνο. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. We just picked a little empty. Πάμε σε έναν άλλο νέο τώρα. Αφήνουμε το Twitter, πάλι από το ίντερνετ όμως. Το νέο έχει να κάνει με το Netflix. Το Netflix αναμένεται να ακολουθήσει νέα πολιτική για όσους χρήστες παρακολουθούν ταινίες και σειρές χωρίς να πληρώνουν συνδρομή στην πλατφόρμα. Πώς γίνεται αυτό? Είναι αυτό που προσφέρει με τον διαμοιρασμό των κωδικών, έτσι ώστε να πληρώνεις μία συνδρομή, σου δίνει 4 κωδικούς ουσιαστικά, και μετά αυτός που πήρε τους κωδικούς σου μοιράζει στους φίλους του. Αυτό λοιπόν επιχειρεί το Netflix να το βάλει, να βάλει φρένο, γιατί η υπηρεσία αυτή έχει λίγο καταστρατηγηθεί. Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής του Netflix, πολλοί χρήστες που δεν πληρώνουν συνδρομή αλλά κάνουν streaming μέσω του προφίλ κάποιου φίλου τους μπορούν να δουν ένα μήνυμα στην οθόνη τους ξαφνικά που λέει ότι αν δεν μένετε μαζί με τον κάτοχο του λογαριασμού, χρειάζεστε δικό σας λογαριασμό για να συνεχίσετε να παρακολουθείτε. Εάν δουν το δοκιμαστικό αυτό μήνυμα, οι χρήστες μπορούν να επαληθεύσουν ότι τους επιτρέπεται η πρόσβαση στο λογαριασμό μέσω κωδικού που αποστέλλεται μέσω μηνύματος email. Το Netflix επιβεβαίωσε ότι ακολουθεί την νέα αυτή πολιτική στο Hollywood Reporter και στοχεύει να σταματήσουν οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν παράνομα την υπηρεσία. Τώρα, το πόσο παράνομα, εντός εισαγωγικών. Ωστόσο, θεωρείται οι χρήστες να μπορούν να συνεχίσουν τη δωρεά παρακολούθηση αν ο κάτοχος του προφίλ το επιτρέπει και του στείλει τους κωδικούς. Σημειώνει ότι μέχρι στιγμής η εμφάνιση του μηνύματος γίνεται δοκιμαστικά. Μην τρομάξετε λοιπόν, αν ξαφνικά εκεί που βλέπετε Netflix σας πεταχτεί στην οθόνη το μήνυμα, είναι γιατί αλλάζει η πολιτική του Netflix. Δυστυχώς. Look, my eyes. Πρέπει να σας ενημερώσω επίσης ότι το Coffee Lab στη 14η Μαΐου 7, στην αρχή της 14ης Μαΐου, έχει 4 ποικιλίες καφέ, την Μπραζίλ, την Γουατεμάλα, την Κένια και την Αιθιοπία, ανάλογα με το τι είδος καφέ προτιμάτε, με αρώματα και γεύση. Εγώ προτιμώ τη Γουατεμάλα, είναι πιο μαλακή, πιο ευγενική να το πω έτσι, πιο δυνατή είναι η Μπραζίλ. Όπως και να έχει, μπορείτε να δοκιμάσετε και τις 4 και σας προτείνω να το κάνετε πηγαίνοντας μια βόλτα από το Coffee Lab, καθώς είστε έξω για τα ψώνια σας, ή να παραγγείλετε τηλεφωνικά στο 2551 30 40 01. Και εδώ φτάνουμε στο τέλος του δεύτερου ημιώρου της εκπομπής Ιστορίες του Καναπέ. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Μετά από ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα θα επανέλθουμε με το κεντρικό θέμα της εκπομπής. Εδώ λοιπόν στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ, είμαι ο Πάνος ο Δούκας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 για άλλη μία ώρα περίπου, και πριν παράσουμε στο κεντρικό θέμα της εκπομπής, θέλω να σας ενημερώσω ότι το Coffee Lab στη 14η Μαΐου 7 έχει όλες τις γεύσεις καφέ που σας ανέφερα πριν, τις έχει και σε κάψουλες για τη μηχανή που έχετε εσπρέσο στο σπίτι. Αν δεν είστε ικανοποιημένος με την ροή της μηχανής σας ή την ποιότητα καφέ που φτιάχνει, δοκιμάστε τις νέες κάψουλες από το Coffee Lab. Και είμαι σίγουρος ότι θα μείνετε πάρα πολύ ευχαριστημένος. Τις κάψουλες αυτές μπορείτε να τις πάρετε κατευθείαν από το κατάστημα στην αρχή της 14ης Μαΐου ή τηλεφωνώντας στο 2551 30 40 01. Σημερινό κεντρικό θέμα της εκπομπής περίμενα πολύ καιρό για να το κάνω, και αυτό γιατί δεν ήθελα να, πώς να το πω, επειδή μου αρέσει εμένα πάρα πολύ σαν καλλιτέχνης, δεν ήθελα τόσο πολύ να το χρησιμοποιήσω στην εκπομπή και να περάσω κάτι δικό μου. Όμως με αφορμή ένα πρόσφατο άρθρο που διάβασα στο Βήμα, με ένα αφιέρωμα που έκανε στο συγκεκριμένο καλλιτέχνη που έγραψε το τραγούδι που ακούμε, έτσι ξεκίνησα πάλι να ψάχνω να βρω πράγματα για αυτόν, όπως μουσικές, και να θυμηθώ φυσικά και την παλιά μου μεγάλη αγάπη. Ο λόγος για τον Γάλλο καλλιτέχνη, τον Ζαν Μισελ Ζαρ. Ζαν Μισελ Ζαρ, που είναι, εξακολουθεί να δημιουργεί, να εμπνέει και να σπάει ρεκόρ προσέλευσης με τις διεθνείς υπερπαραγωγές του στα πιο εμβληματικά σημεία του πλανήτη, από την απαγορευμένη πόλη του Πεκίνου, το Παρίσι, τη Μόσχα, μέχρι το Κάιρο και την Αθήνα. Ακούγοντας επιλεγμένη μουσική μέσα από τους πολλούς δίσκους που έχει βγάλει και τα οποία είναι κατά κύριο λόγο μουσικά θέματα, εκτός από πολύ λίγες περιπτώσεις με φωνές που έχει, ας δούμε λίγο το ιστορικό του, πώς ξεκίνησε. Όλα ξεκίνησαν από τον πατέρα του. Ο πατέρας του, λίγοι το ξέρουν, ονομάζεται Μόρις Αλεξής Ζαρ, ο οποίος γεννήθηκε το 1924 και πέθανε το 2009, ήταν γαλλοϊταλός συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας, που χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους γίγαντες της κινηματογραφικής μουσικής του 20ου αιώνα. Μεταξύ πολλών άλλων έχει συνθέσει την μουσική, τα soundtracks για τις ταινίες «Ο Λόρενς της Αραβίας», «Ο Δόκτωρος Ζιβάγκο», «Ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς», «Το πέρασμα στην Ινδία», «Ο μάρτυρας εγκλήματος», «Γορίλες στην Ομίχλη», «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών», «Ο αόραστος εραστής» και πολλές μεγάλες επιτυχίες στα χρόνια του κινηματογράφου στον 20ο αιώνα. Έχει κερδίσει 3 Όσκαρ, 4 χρυσές σφαίρες, 2 Μπάφτα και 1 Γκράμι. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν ο πατέρας σου είναι ο δημιουργός αυτός που ανέφερα και αποφασίζεις να γίνεις και εσύ συνθέτης, τότε θέλοντας και μη, το βάρος της σύγκρισης είναι πολύ μεγάλο. Εν τούτης, ο Ζαν Μισελ Ζαρ, σήμερα 72 χρονών, έχει επαξίως κατακτήσει τον τίτλο του Μαέστρου των Μαζών, ενώ παράλληλα θεωρείται ότι είναι μεγάλος μάγιστρος της ηλεκτρονικής μουσικής. Ο Γάλλος συνθέτης, μουσικός, performer και μουσικός παραγωγός, υπήρξε πρωτοπόρος στην ηλεκτρονική μουσική, όπως και στα είδη της Ambient και της New Age, και είναι γνωστός ως οργανωτής υπαίθριων υπερθεαμάτων που συνοδεύουν τη μουσική του με φωτισμούς λέιζερ και πυροτεχνήματα. Η επιτυχία ήταν το άλμπουμ του 1976, το Oxygen, όπου και ακούμε ένα μέρος από αυτό το άλμπουμ. Ακολούθησε το 1978 το Equinox, και το επόμενο έτος ο Ζαρ έδωσε συναυλία μπροστά σε πάνω από 1 εκατομμύριο θεατές στην πλατεία Concord του Παρισιού, την ημέρα της Βαστίγης, στις 14 Ιουλίου του 1979. Είναι η μέρα της απελευθέρωσης της Γαλλίας, απελευθέρωσης από τη Βασιλεία, έτσι, της Γαλλικής Επανάστασης. Ένα ρεκόρ που έχει από τότε καταρρύψει 3 φορές, ενώ με αυτό μπήκε για πρώτη φορά στο βιβλίο Guinness. Με το μεγαλειώδες υπερθέαμα ήχου και φωτός στις πυραμίδες της Γκίζας, σφράγισε τον ερχομό της νέας χιλιετίας. Την περσινή ιδιαίτερη πρωτοχρονιά παρουσίασε με φόντο την Παναγία των Παρισίων ένα virtual υπερθέαμα με τίτλο Welcome to the Other Side. Ακτίνες λέιζερ φώτισαν το ύψος 35 μέτρων εσωτερικό του τραυματισμένου από πυρκαγιά του 2019 το ναού της Παναγίας των Παρισίων. Επίσης, ο Ζαν Μισελ Ζαρ υπήρξε ο πρώτος δυτικός μουσικός τον οποίο επιτράπηκε να πραγματοποιήσει συναυλίες στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, στην πλατεία Tiananmen και στην απαγορευμένη πόλη του Πεκίνου. Και ο κατάλογος με τις πρωτιές και τα ρεκόρ δεν έχει τέλος. Άρα, όχι μόνο μπορεί να συγκριθεί με τον πατέρα του, αλλά τηρουμένων των αναλογιών και των εποχών, μπορεί ακόμα και να τον έχει ξεπεράσει. Ο Ζαν Μισελ Ζαρ επηρεάστηκε επίσης από το έργο του μεγάλου Γάλλου εικαστικού Πιέρ Σουλάζ, από μια έκθεση έργων στο Παρίσι. Οι πίνακες του Σουλάζ είναι πολλαπλά στρώματα χρώματος και ο Ζαρ αναγνώρισε ότι με τη σύγχρονη τεχνολογία για πρώτη φορά στη μουσική μπορούσε να ενεργήσει σαν ζωγράφος με τις συχνότητες και τους ήχους. Αλλά και η παλιότερη μουσική άσκησε επίδραση πάνω του. Σε μια συνέντευξή του το 2004 μίλησε για την επίδραση μιας εκτέλεσης της Ιεροτελετίας της Άνοιξης του Ίγκορ Στραβίνσκι. Υπήρξε ένα τεράστιο σοκ. Αμέσως μετά άκουσα το Georgian My Mind του Ray Charles και συνειδητοποίησα πως η μουσική μπορεί να μιλήσει απευθείας στα σπλάγνα σου. Δεν υπάρχει διανοητική διαδικασία και αυτό ήταν υπέροχο. Το τραγούδι Ζουλκολοτζή από το δίσκο του Ζουλούκ, τον πρώτο δίσκο στην ιστορία της μουσικής όπου χρησιμοποιεί samples, δείγματα δηλαδή, τα οποία τα βάζει πάνω σε ένα synthesizer και τα παίζει με τα πλήκτρα. Τα samples χρησιμοποιούνται εκτενώς από εκεί και μετά, κατά κύριο λόγο ακόμα και σήμερα στη βιομηχανία, πάρα πολύ έντονα. Ο Ζαν Μισελ Ζαρ, παράλληλα με τη συμμετοχή του σε κάποια συγκροτήματα από τα τέλη της δεκαετίας του 60, είχε αρχίσει να πειραματίζεται με την ανάμιξη των μουσικών οργάνων, αναζητώντας νέους δρόμους. Στράφηκε στο synthesizer και στην κουζίνα του διαμερίσματός του, στην Rue de la Tremoille, στο Παρίσι, κοντά στα Ηλίσια Παιδεία, έστησε ένα μικρό στούντιο για ηχογραφήσεις με τα πρώτα του synthesizer συνδεδεμένα με μαγνητόφωνα. Έτσι έφτιαξε το πρώτο του άλμπουμ, το Oxygen, που ήταν πολύ χαμηλού κόστους και το έφτιαξε στο σπίτι του ουσιαστικά. Αλλά το συγκεκριμένο άλμπουμ έχει πουλήσει μέχρι σήμερα 15 εκατομμύρια αντίτυπα. Γεγονός που το καθιστά τον γαλλικό δίσκο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Βρέθηκε στο νούμερο 2 των Βρετανικών charts. Επιπλέον περιέχει το πλέον αναγνωρίσιμο σίγκλ του καλλιτέχνη, το Oxygen 5, που έφτασε στο νούμερο 4 του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο πολυσχηδής Γάλλος καλλιτέχνης, μεταξύ άλλων, έχει συνεργαστεί με αστροναύτες από τον Johnson Space Center του Houston, ανάμεσά τους ο Bruce McCandless και ο πρώην τζαζίστας Ρόναλντ Μακνέιρ, ο οποίος πρόκειται να παίξει σαξόφωνο στο κομμάτι Ραντεβού 6, ηχογραφημένο στο διάστημα σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. Η επιτυχιακή συναυλία στο Ραντεβού Χιούστον του 1986 μπήκε επίσης στο βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες για το πλήθος των παρευρισκομένων που ξεπέρασαν το 1,5 εκατομμύριο, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του ίδιου του Ζαρ του 1979. Το Σεπτέμβριο του 1997 ο Ζαρ δημιούργησε το τέταρτο ρεκόρ του για το πολυπληθέστερο κοινό σε υπαίθρια συναυλία παγκοσμίως, ένα κονσέρτο στο κρατικό πανεπιστήμιο της Μόσχας στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 850 χρόνια από την ίδρυση της πόλης. 3,5 εκατομμύρια κόσμος παρακολούθησαν το ιστορικό γεγονός. Equinox μέρος έκτο, από το δεύτερο δίσκο του με το ίδιο τίτλο. Ο Ο Ζαν Μισελζάρ, γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό, έχει εμφανιστεί το καλοκαίρι του 2001 στο Ηρώδιο σε δύο συναυλίες για την ενίσχυση της τότε προσπάθειας του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα για τη δημιουργία του πρώτου ογκολογικού παιδιατρικού νοσοκομείου, έπειτα από πρόσκληση και της Προέδρου του Συλλόγου, της κυρίας Μαριάννας Βαρδινογιάννη. Ο Ζαν Μισελζάρ μετρά τέσσερις γάμους. Ο πρώτος ήταν με την Φλόρ Γκιγιάρ, την ηθοποιό, του 1975. Ένα χρόνο αργότερα, σε μια δεξίωση του Σαντροπέ, συνάντησε την πιο διάσημη, ίσως, από τις συζύγους του, την Αγγλίδα ηθοποιό Σάρλοτ Ράμπλινγκ. Και οι δύο ήταν παντρεμένοι τότε, αλλά χώρισαν προκειμένου να ζήσουν μαζί. Τελικά ο δικός τους γάμος σταμάτησε και αυτό το 2002 και χώρισαν, αν και ζούσαν χωριστά ήδη από το 1996. Έκανε μία σύντομη σχέση με την ηθοποιό Ιζαμπέλα Τζανί. Τελικά έχει μία λόξα με τις ηθοποιούς, όπου τελικά παντρεύτηκε την Αν Παρεγιό, άλλη ηθοποιό. Επειδή δε λοιπόν ότι δεν του βγαίνει και επειδή ξαναπήρε διαζύγιο, κατέληξε τον Νοέμβριο του 2010 και παντρεύτηκε πάλι μια ηθοποιό, Κινέζα όμως αυτή τη φορά, ίσως αυτό να του κάτσε, την Κινέζα Γκόγκ Λι. Μεταξύ των δεκάδων τιμητικών τίτλων που έχει αποσπάσει, ξεχωρίζουν αυτός του υπότιτλου τάγματος της Λεγιώνας της Τιμής από τη γαλλική κυβέρνηση και του πρεσβευτή καλής θέλησης από την UNESCO. Ενώ ο αστεροειδής 4422 ονομάστηκε ΖΑΡ προς τιμήν του. Οι πωλήσεις των δίσκων του ενδεχομένως να πλησιάζουν σήμερα τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα. Λοιπόν, με όλα τα στοιχεία του Ζαν Μισελζάρ, πώς ξεκίνησε και τι έχει κάνει στη ζωή του. Τι κάνει σήμερα ο Ζαν Μισελζάρ και γιατί να αποτελεί νέο αυτό. Ο Ζαν Μισελζάρ σήμερα συνέθεσε και ηχογράφησε ένα μουσικό έργο 52 λεπτών, το οποίο ονομάζεται Αμαζονία ή Αμαζόνια. Το νέο project του βραβευμένου φωτογράφου και κινηματογραφιστή Σεμπαστιάο Σαλγκάδο, που παρουσιάζεται από τις 7 Απριλίου στην Φιλαρμονική του Παρισιού. Θα το δούμε στις 7 Απριλίου. Η κυκλοφορία έρχεται μετά την θριαβευτική εμφάνιση του διεθνούς φήμης συνθέτη και μουσικού στην Παναγία του Παρισίου, όπως σας είπα πέρσι, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όπου το είδαν 75 εκατομμύρια θεατές online, ζωντανά, εκείνη τη στιγμή που γινόταν το live. Τι είναι τώρα το Αμαζονία ή Αμαζόνια, ανάλογα πώς το λες στα αγγλικά, πώς τονίζεται. Η Αμαζονία είναι μια συναρπαστική έκθεση που επικεντρώνεται στον Αμαζόνιο της Βραζιλίας και περιλαμβάνει πάνω από 200 φωτογραφίες και άλλα οπτικά έργα του Σαλγκάδο. Ο Σαλγκάδο είναι ένας πάρα πολύ γνωστός φωτογράφος παγκόσμιος πια, ο οποίος έχει κάνει αυτή τη δουλειά και όχι μόνο έκανε τη φωτογράφηση της Αμαζονίας, αλλά επειδή είναι Βραζιλιάνος ο ίδιος και είχε με τα λεφτά που έβγαζε αγόραζε εκτάσεις με σκοπό να κάνει, να σώσει τον Αμαζόνιο. Έτσι λοιπόν αγόραζε πολύ μεγάλες εκτάσεις, ξεκινώντας από τη δικιά του, και άφησε τη φύση να επιστρέψει στην πρωταρχική της θέση. Δεν έκανε καμία απολύτως παρέμβαση. Έτσι λοιπόν κατάφερε να φτιάξει έναν επίγειο παράδεισο ξανά όλα αυτά τα χρόνια, και όλη αυτή τη διαδικασία την τράβηξε φωτογραφίες. Απίθανες φωτογραφίες, τις έχω δει. Το βιβλίο, το φωτογραφικό του βιβλίο του Αμαζόνια είναι μαγικό. Ο στόχος λοιπόν της έκθεσης, της φωτογραφίας είναι για να ευαισθητοποιηθεί το κοινό με το μέλλον της βιοποικιλότητας και τη θέση του ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό το μήνυμα το έπιασε ο Ζαν Μισελζάρ. Και έτσι έφτιαξε μια συνοδευτική ηχητική δημιουργία. Ένας συμφωνικός κόσμος που θα βυθίσει τους επισκέπτες στην έκθεση, της έκθεσης στους ήχους του δάσους, χρησιμοποιώντας μια μίξη ηλεκτρονικών και ορχιστρικών οργάνων, καθώς και φυσικούς ήχους. Αυτό το project αποτελεί μια πραγματικά μοναδική εμπειρία. Το soundtrack θα είναι διαθέσιμο στα ψηφιακά καταστήματα στις 7 Απριλίου και σε CD και σε βινήλιο στις 9 Απριλίου στα καταστήματα. Το έργο αυτό, μετά την παρουσίαση στην Φιλαρμονική του Παρισιού, η έκθεση θα περιοδεύσει σε διάφορες πόλεις του κόσμου, από το Παρίσι, το Λονδίνο και τη Ρώμη, μέχρι το Σάο Πάολο και το Ρίο Ντε Τζανέιρο. Μακάρι να το δούμε στην Αθήνα. Αν έρθει, θα πάω σίγουρα. Λοιπόν, αυτά με τα γενικά και τα ιστορικά και τα όλα αυτά του Ζαν Μισελ Ζαρ. Αυτό το κάνω συνήθως πάντα στην εκπομπή και νομίζω ότι και αυτό έχει και σημασία. Να σας πω τη δικιά μου εμπειρία με τον Ζαν Μισελ Ζαρ. Η δικιά μου εμπειρία είναι ότι από την πρώτη στιγμή που άκουσα το Oxygen, ενώ ήμουνα 13-14 χρονών, θυμάμαι, σε κασέτα το είχα αγοράσει, γιατί δίσκος ήταν πολύ ακριβώς. Από τότε λοιπόν που άκουσα πρώτη φορά τον Ζαν Μισελ Ζαρ, σίγουρα με όθησε η μουσική του να ξεκινήσω να γράφω και εγώ μουσική, χρησιμοποιώντας synthesizers και αργότερα υπολογιστές. Αυτός μαζί με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου φυσικά ήταν η αφορμή για να μπορέσω να μπω πολύ έντονα και ενεργά μέσα στον κόσμο της μουσικής τεχνολογίας και να χρησιμοποιώ ακόμα και σήμερα και να γράφω μουσική ακόμα και σήμερα όπως τότε παλιά. Ένα δεύτερο στοιχείο προσωπικό είναι ότι ήμουν τυχερός, πραγματικά τυχερός, γιατί κατάφερα να δω ζωντανά τον Ζαν Μισελ Ζαρ σε μία και μοναδική συναυλία που είχε δώσει το 2001, παράλληλα με αυτήν που έκανε στην Αθήνα τις δύο συναυλίες για το Ελπίδα. Ανέβηκε και στη Θεσσαλονίκη. Είχα καταφέρει λοιπόν να βρω εισιτήριο και μαζί με αγαπημένους φίλους πήγαμε στο θέατρο Βράχων Γης και είδαμε το Ζαν Μισελ Ζαρ ζωντανά, το οποίο δεν περιγράφεται η εμπειρία, γιατί αν και ήταν πολύ μικρότερη σε scale, σε μέγεθος η συναυλία, παρόλα αυτά όμως είχε τη δικιά της μαγεία και τη δικιά της ομορφιά, και δεν είναι και λίγο πράγμα το να καταφέρνεις να βλέπεις ένα μικρό έστω υπερθέαμα μέσα σε ένα θέατρο με λέιζερ και ήχο και ηλεκτρονική μουσική, σαν αυτό που έκανε στις μεγάλες του συναυλίες ο Ζαν Μισελ Ζαρ σε όλο τον κόσμο. Οπότε ήμουν τυχερός, εντάξει, ήταν, δεν μπορώ να το περιγράψω, ακόμα το θυμάμαι, είναι τόσο έντονο μέσα μου, το να καταφέρνεις να βλέπεις τον μουσικό σου ήρωα να τον βλέπεις ζωντανά πάνω στη σκηνή, κάτι έχει να πει. Αυτό το αφιέρωμα για τον Ζαν Μισελ Ζαρ θα κλείσω με αυτό το μουσικό θέμα, το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα που έχει γράψει, αν όχι το καλύτερο για μένα, το οποίο καταφέρνει και συνδυάζει ethnic χρώματα με την ηλεκτρονική μουσική και το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κατά με. Το τραγούδι είναι από τον ομώνυμο δίσκο και λέγεται Revolution. We'll be right back. Βεβαίως οφείλω να παραδεχθώ δημόσια ότι η ηλεκτρονική μουσική δεν είναι για όλους. Είναι ιδιαίτερη μουσική, σαφώς, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτή είναι και η μαγεία της μουσικής τελικά, συνολικά της μουσικής. Ότι είναι καθαρά υποκειμενική. Ο καθένας ό,τι θέλει και ό,τι του αρέσει, ό,τι τον αγγίζει, το αγαπάει και το κάνει δικό του. Θυμάστε ότι δεν υπάρχει καλή και κακή μουσική. Υπάρχει μ' αρέσει και δεν μ' αρέσει μουσική. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μικρό αφιέρωμα στο Ζαν Μισελ Ζαρ. Όλα τα στοιχεία από όλα αυτά που σας είπα θα τα βρείτε και στο site της εκπομπής, στο ιστορίες.pro στο web, μαζί με επιπλέον με φωτογραφίες και ηχητικό υλικό. Κάπου εδώ λοιπόν τελειώνει αυτό το ημίωρο. Έχουμε ακόμα ένα ημίωρο μαζί. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στις ιστορίες του καναπέ. Θα τα πούμε πολύ σύντομα μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή εδώ λοιπόν στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για άλλη μισή ώρα μέχρι τις 2. Η εκπομπή αυτή είναι εκπέμπεται, μεταδίδεται, συγγνώμη κόλλησα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 εδώ από τη συχνότητα του Maximum FM στην Αλεξανδρούπολη. Ένα νέο το οποίο βγήκε αυτή τη στιγμή, έτσι είναι οι ζωντανές εκπομπές, έχουν και αυτά τα προτερήματα, σχετικά με το θέμα που είχαμε μιλήσει στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής για τους εμβολιασμούς με το εμβόλιο της AstraZeneca. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εμβολιασμών, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, και ο κύριος Κικίλιας μόλις πριν ανακοίνωσε ότι συνεχίζουν κανονικά οι εμβολιασμοί με το AstraZeneca. Σε αυτό το ημέρο θα δούμε τι έχει το πρόγραμμα της τηλεόρασης αυτές τις 2 μέρες, και την Πέμπτη βλέπουμε συνήθως το πρόγραμμα για την υπόλοιπη εβδομάδα, για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Καθώς επίσης θα δούμε και ένα νέο από το θέμα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, μιας και δεν έχω να σας παρουσιάσω κάποιο ηλεκτρονικό καινούριο παιχνίδι, επίτηδες. Οπότε ας δούμε λίγο τι γίνεται με την τηλεόραση. Σήμερα η Τρίτη είναι περίεργη ημέρα για την τηλεόραση. Και αυτό γιατί έχει 2 αριστουργήματα κινηματογράφου από τη μια, και από την άλλη έχει μερικές από τις χειρότερες ταινίες που έχω δει. Εντάξει, λογικό θα μου πείτε, τι να βάλεις απέναντι σε αυτά τα αριστουργήματα. Θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι σήμερα για την ελληνική τηλεόραση είναι η μέρα του Clint Eastwood. Τα αριστουργήματα αυτά τα 2 είναι δικά του. Ξεκινάμε με τον Αλφα στις 11 η ώρα με την ταινία Gran Torino. Είναι ταινία που σκηνοθέτησε και πρωταγωνιστεί ο ίδιος ο Clint Eastwood. Εννοείται πως αν δεν την έχετε δει πρέπει οπωσδήποτε να την δείτε και να μην τη χάσετε. Αντίστοιχα στο Star στις 2 η ώρα το βράδυ δυστυχώς έχει την ταινία «Οι ημέρες των προγόνων μας». Αυτή μόνο τη σκηνοθέτησε ο Clint Eastwood του 2006. Είναι η ιστορία 6 στρατιωτών που συμμετείχαν στη μάχη που εκτυλήθηκε στο νησί Ιβοζίμα μεταξύ των Αμερικανών και των Ιαπώνων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Βασισμένη σε πραγματικά και γεγονότα, προσεγγίζει πρόσωπα και καταστάσεις με ρεαλισμό, τονίζοντας την εκμετάλλευσή τους από τους πολιτικούς και πώς χρησιμοποιήθηκαν αυτοί οι στρατιώτες για να περάσουν πράγματα προς όφελος της πολιτικής. Εναλλακτικά στην ΕΡΤ 1 έχουμε στις 10 η ώρα τη γνωστή κωμωδία, την ελληνική, το Safe Sex, με πολλούς γνωστούς Έλληνες ηθοποιούς. Επίσης σας προτείνω να μην δείτε τις ταινίες γνωρίζοντας τον Dave με τον Eddie Murphy, την Εσχάτη των Ποινών με τον Steven Seagal και το Έρωτα στη Σιβηρία με τον Keanu Reeves. Μπορεί τα ονόματα να είναι πολύ μεγάλα όσον αφορά την ηθοποιία, αλλά οι συγκεκριμένες ταινίες δεν είναι καθόλου καλές. Μην τις δείτε, θα το μετανιώσετε, θα χάσετε το χρόνο σας τζάμπα. Με τους Pet Shop Boys και το Always On My Mind, το πολύ γνωστό τραγούδι του Elvis που διασκευάζουν. Ας πάμε να δούμε λίγο τι έχει στην Τετάρτη, αύριο, ποιες ταινίες έχει. Ας ξεκινήσουμε με τις καλές και σιγά σιγά κατεβαίνουμε. Στο Star στις 12 η ώρα υπάρχει ταινία Rock and Roll. Είναι μια περιπέτεια του 2008 σε σκηνοθεσία του πολύ γνωστού Guy Ritchie, που μας μεταφέρει το άθλιο και βρώμικο τοπίο του σύγχρονου Λονδίνου και τον άπλιστο υπόκοσμο που μανατζάρει κομπίνες εκατομμυρίων. Παίζουν πολύ γνωστοί ηθοποιοί, ο Mark Strong, ο Gerard Butler, ο Van Kimmler, ο Tom Hardy και διάφοροι άλλοι. Στο Μέγκα στις 10 η ώρα αύριο έχει την ταινία «Ο Αριστερόχειρας». Είναι μια ταινία δράσης του 2015 με θέμα το box και είναι η ιστορία του boxer Billy the Great Hope. Στο Open στις 12 παρατέταρτο υπάρχει ταινία «Η Συγκάλυψη», αστυνομική ταινία του 2014 με τον καταπληκτικό Tom Hardy σε μια από τις καλύτερες ημερημηνίες του. Στην ΕΡΤ 2 στις 10 υπάρχει «Η Γυναίκα του Πέμπτου», ο Ρόφου σε παρένθεση, μυστήριο του 2011 με τον πολύ γνωστό Ethan Hawke. Στον Open υπάρχει στις 9 η ώρα η ταινία «Cowboys and Aliens», δηλαδή καουμποϊδες και εξωγήινοι. Είναι μια περίεργη ταινία επιστημονικής φαντασίας του 11 με πολύ καλούς ηθοποιούς, τον Daniel Craig, δηλαδή τον 007, τον James Bond, και τον Harrison Ford. Αλλά η ταινία σου αφήνει μια περίεργη αίσθηση. Αναρωτιέσαι αν έχασες το χρόνο σου βλέποντάς την ή όχι. Στον Αλφα στις 11 η ώρα υπάρχει η ταινία X-Files, θέλω να πιστέψω. Και εμείς θέλουμε να πιστέψουμε. Η υπόθεση που θα ενώσει ξανά τους πράκτορες Σκάλι και Μόλντερ δεν είναι η εξωγήινη αυτή η φορά, αλλά η μεταφυσική αποκάλυψη του θανάτου επί της γης. Η ταινία είναι μόνο για τους οπαδούς της σειράς, για αυτούς που λάτρευαν τα X-Files, αν και δεν πήρε και πολύ καλές κριτικές ακόμα και από αυτούς. Παρ' όλα αυτά, αν δεν έχετε τι άλλο να κάνετε, 11 η ώρα στον Α. Αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα της τηλεόρασης για τις επόμενες δύο μέρες. Ελπίζω να σας βοηθάω κάπως στο να δείτε κάτι. Αμερικάνικος Νότος μέσα από τα τραγούδια των Georgia Satellites. Αυτό είναι το Keep Your Hands to Yourself. She said don't give me no lines and keep your hands to yourself. Ένα εξαιρετικό συγκρότημα, οι Georgia Satellites βγάλαν δύο δίσκους μόνο, τρομερές επιτυχίες, πολύ γνωστά τραγούδια και εξαφανιστήκανε. Πώς γίνεται αυτό με ορισμένες μπάντες, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μια μπάντα η οποία είχε μια μεγάλη ευκολία να κινείται ανάμεσα στην country μουσική, στη rock, στο rock and roll και στην pop μουσική αντίστοιχα και εξαφανίστηκαν. Ακούστε τώρα ένα νέο από το χώρο του gaming, των ηλεκτρονικών παιχνιδιών δηλαδή, που σας είπα στην αρχή, για να μάθετε πως μια φωτιά σε ένα κτίριο μπορεί να κάνει εκατομμύρια νεαρούς και όχι μόνο, σε όλο τον κόσμο να κλαίει με μαύρο δάκρυ. Πυρκαγιά ξέσπασε στο κτίριο της OVH Data Center στο Στραβούργο της Γαλλίας, δημιουργώντας προβλήματα σε χιλιάδες ιστοσελίδες και εταιρείες που περιλαμβάνουν γνωστές σελίδες όπως το WP Rocket παιχνίδι και το Imagify. Η OVH κάνει hosting, δηλαδή φιλοξενεί τις σελίδες και τα sites εταιριών, παιχνιδιών και που βγαίνουν συνέχεια στο ίντερνετ για χιλιάδες ιστοσελίδες σε όλη την Ευρώπη. Και η ίδια η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε ένα πολύ σημαντικό θέμα με το data center στο Στρασβούργο, όπου ένα από τα κτίρια του data center πήρε φωτιά, το SBG2. Οι πυροσβέστες ήρθαν άμεσα, αλλά δεν μπόρεσαν να φέρουν υπό έλεγχο τις φλόγες. Όλη η περιοχή έχει εκενωθεί και κινδυνεύουν επίσης και τα διπλανά κτίρια του data center, τα οποία είναι 4 στο σύνολο. Αυτό που ακολούθησε είναι τα προβλήματα που αντιμετώπισαν πολλές ιστοσελίδες και πολλές υπηρεσίες που φιλοξενούσε η OVH, με κάποιες από αυτές να είναι τα παιχνίδια που σας ανέφερα πριν και πολλά πολλά άλλα παιχνίδια. Το πρόβλημα όμως δεν επηρεάσε μόνο σε ιστοσελίδες, αλλά και τα παιχνίδια που χρησιμοποιούσαν servers για το online κομμάτι και αντιμετώπισαν παρόμοια θέματα. Ένα από τα θέματα είναι το πολύ γνωστό παιχνίδι το Rust, το οποίο τα δεδομένα χάθηκαν για πάντα και δεν μπορούν να επαναφερθούν. Για την ώρα είναι άγνωστο αν η OVH μπόρεσε να επαναφέρει κάποια δεδομένα από τους servers της και τα νέα είναι άσχημα για όσους δεν κράτησαν backup. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Με απλά λόγια σημαίνει ότι ποτέ δεν είσαι σίγουρος. Οπότε καλύτερα να κρατάς εσύ τα δεδομένα σου, να τα αποθηκεύεις και να είσαι εσύ υπεύθυνος για αυτά και μη βασίζεσαι πολύ σε clouds και σε διάφορες τέτοιες υπηρεσίες. Βεβαίως και να τα χρησιμοποιείς, αλλά πάντα με ένα δικό σου backup. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Ορίστε, έγινε η φωτιά, τα πήρε όλα. Θα μου πείτε για όλους εσάς, και τι μας νοιάζει μας τώρα αυτό? Όχι, σίγουρα, σαφώς και δεν σας νοιάζει. Απλώς για φανταστείτε να παίζεις ένα παιχνίδι για εκατοντάδες ώρες, να έχεις φτιάξει χαρακτήρες, να έχεις εξοπλίσει τον χαρακτήρα σου, να ευχαριστιέσαι με αυτό το πράγμα και ξαφνικά μια ωραία μέρα να σου πούν «Α, ξέρεις, πέθανε αυτός ο χαρακτήρας». Ακούς, θα παίρνεις backup το κομπιούτερ σου και τα παιχνίδια σου έτσι ώστε να μην μπορέσεις να χάσεις τους λογαριασμούς αν συμβεί κάτι αντίστοιχο. Όσον αφορά το προτινόμενο άλμπουμ της εβδομάδας που συνήθως σας κάνω κάποια πρόταση, δεν θα μπορούσε σήμερα να μην είναι ένα από τα άλμπουμ που έχει κάνει ο Ζαν Μισελ Ζαρ λόγω του κεντρικού θέματος που σας ανέφερα πριν από μισή ώρα. Και ενώ, όπως σας είπα, το Revolutions σαν τραγούδι θεωρώ, σαν μουσικό θέμα, ότι είναι το καλύτερο από αυτά που έχει φτιάξει ο Ζαν Μισελ Ζαρ προσωπικά, σαν δίσκο, σαν ολοκληρωμένη δουλειά, για μένα είναι σαφώς το Zlouk. Το Zlouk γιατί ήταν τόσο νεοτεριστικό εκείνη την εποχή που κυκλοφόρησε το 90, ήταν τόσο πρωτοποριακό και είχε φέρει τόσο μεγάλη αλλαγή στους ήχους και στην μουσική που ακουγότανε, που πραγματικά ακόμα και σήμερα θεωρώ ότι είναι ένα αριστούργημα, έχει κάνει φοβερή δουλειά πάνω σε αυτό. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι μόνο από το άλμπουμ, δεν χρειάζεται να σας βάλω όλο το άλμπουμ, και λέω τραγούδι γιατί είναι πραγματικά τραγούδι, είναι το τραγούδι Diva λέγεται, στο οποίο συμμετέχει η πολύ γνωστή τραγουδίστρια η Λόρι Άντερσον κάνοντας τα φωνητικά μέσα στο τραγούδι. Είναι λίγο ιδιαίτερο, προσέξτε το όμως. Το συγκεκριμένο θα μπορούσε να το χαρακτηρίζει σαν ένα δείγμα από, από το είδος μουσικής τη λεγόμενη New Age που ήρθε πολύ πολλά μετά χρόνια, αλλά επίσης και, και το είδος της μουσικής που ονομάζονται soundscapes. Soundscapes είναι τα ηχητικά τοπία. Δηλαδή μουσική η οποία δεν έχει τόσο μεγάλη βαρύτητα στη μουσική όπως την γνωρίζουμε με τις μελωδίες και, και την αρμονία που φτιάχνει, αλλά στο να σου δημιουργεί ένα ηχητικό τοπίο στο οποίο μέσα κινείσαι και σου δημιουργεί συναισθήματα. Και το κάνει και πάρα πολύ καλά. Όλα αυτά γιατί ήταν πρωτοπόρος τότε, δηλαδή ήταν το πρώτο είδος μουσικής που ακούστηκε εκείνη την εποχή. Δεν σας κρύβω ότι ακόμα το ακούω το Zlouk και ακόμα με κεντρίζει, ακόμα και από άποψη παραγωγής, δηλαδή το να κάτσεις να φτιάξεις μια τέτοια δουλειά δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο. Αυτά λοιπόν με τον Jean-Michel Jarre και με την σημερινή εκπομπή. Θέλω σαφώς να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, για το ότι ήσασταν ακόμη μια φορά συντονισμένοι εδώ στις ιστορίες του Καναπέ και στο Maximum FM. Να συνεχίσετε να είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο και στο Maximum FM και όχι μόνο. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχουμε στην καραντίνα. Και να δώσουμε ραντεβού για την ερχόμενη Πέμπτη σε δύο μέρες, πάλι στην ίδια ώρα, 12 με 2, εδώ μέσα από τη συχνότητα του Maximum FM. Να είσαστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και καλή εντάμωση. Annie.